Радио 2. С мен Клара Маринова. И да се пренесем на европейска вълна с моя следващ събеседник Ивайло Калфин, евродепутат, председател на българската делегация в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Ами днес много събития. Първо да ви честитя новия пост. Избран сте за заместник-председател на Еврокомисия.
Благодаря. Той е нов старт. Преизбран съм в средата на мандата. Да. Наново се преразпределят постовете и се радвам, че колегите оцениха това, което правят.
Как възприемате това? Оценка за какво е?
Мисля, че оценка за работата ми. Аз като работник представлявам освен себе си, разбира се, и държавата.
Така.
Факта, че ме преизбраха, факта, че се занимавам с може би най-важното досие за Европейския съюз, с бюджета от 2014-2020 година и съм основен докладчик заедно с един немски колега, показва, че има доверие в това, което можем да правим, и съм доволен, че на представител от нова страна членка и специално на България се дават тези функции.
Да ви пожелаем успех, защото успеха на нашите евродепутати е успех и на държавата ни, на всички нас.
Преди да, работим полезно за всички.
Преди да говорим за това какво ви предстои от тук нататък, днес са две високи посещения в Брюксел. Президента на България Росен Плевнелиев и президента на партията на европейските социалисти, лидер на българските социалисти Сергей Станишев. Имате ли представа от техните срещи, разговори или да се задоволя с информацията, която получихме по агенциите?
Страхме, че и аз нямам повече информация от срещите им. Основната тема на посещението на Сергей Станишев тук е среща с Жозе Мануел Барозо, заедно с представителите на основните европейски партии, днес сутринта е била, които са говорили по този, така наречения за кратко, пакт за финансова стабилност, който ще бъде предложен на следващия съвет. Очевидно е, че Барозо ще настоява да получи подкрепата от тях. Очевидно е и, че в него са доста едностранно и неубедително показани мерките, които трябва да се взимат. Аз ще очаквам с интерес и дебата утре в българския парламент по този пакт. Мисля, че в него има страшно много въпроси, които ще ангажират държавата с години напред и трябва много внимателно да се обсъжда.
Впрочем, с нощи, знаете, три комисии от българския парламент заседаваха и трите дадаха зелена улица за преговорите за пакта. Разбира се, икономистите са предпазливи. Аз днес доста мои събеседници разпитвах какво е мнението им за ползите на България от подписването на този пакт. Не са еднозначно настроени към пакта. Така че, каквото и да се реши, съмненията, някои от съмненията остават. Но най-важните условия, които поставя България при подкрепата на този пакт и при преговорите, е, че не сме съгласни да имаме обща данъчна политика с останалите страни от Европейския съюз. Вие как там на място оценявате подобно условие?
Това, да ви кажа, са глупости за вътрешна употреба. Никой не е поискал да има да обща данъчна политика.
Така?
За да сме против него. Това просто са си го навили на пръста някои хора, за да покажат какви успехи са постигнали. Няма такова нещо, никой не е поискал, така че няма на кой да отказваме за тази обща данъчна политика. Комисията работи, но това е извън този пакт, за приближаване постепенно на основата данъчната, което означава не на ставките, а на това, което се облага с данъци. Но това също ще отнеме време. Това е процес в Европейския съюз, не е този междуправителствен договор, така че не разбирам какво точно е постигнало правителството, след като това не се поставя в този въпрос. По същия начин стои въпроса и чух, че министър Дянков е казал, че ние отказваме да даваме каквито и да било средства. Никой не ги иска от нас и никой не ги иска по този пакт. Той е за съвсем различни неща.
Какво можем да очакваме от срещата на върха, господин Калфин? Тя предстои в понеделник ще бъде, нали?
Тя ще бъде в понеделник, да. Това, което можем да очакваме, основната тема, която ще привлече вниманието, именно този пакт.
Така.
Той се работи от доста време, най-вероятно ще бъде подписан. Това е междуправителствен договор, това не е европейски документ, тъй като липсва съгласие в Европейския съюз по всички мерки, които се приемат по него. И отново тук трябва да си направим сметка много внимателно ние с какво и доколко се ангажираме. Тъй като това е изключително небалансиран документ и на практика съсредоточава всички приоритети европейски върху един единствен проблем, поддържане на ниски бюджетни дефицити или на балансирани бюджети. Вчера се сетиха френския президент и немския канцлер, че няма как само с подобен вид мерки да се решат проблемите в Европа и поискаха основна тема на съвета да бъдат създаването на работни места, особено младежката безработица.
И с това правят реверанс към вас, левицата?
Е, с това не правят никакъв реверанс, защото има разлика между подписването на договор и приказки, от които надали нещо много ще последва, но нека да изчакаме съвет.
Да. Впрочем, и сред европейските политици, днес наблюдавам в изявленията им, се поражда мнението, че пакта, Европейския фискален пакт, не е панацеята за излизане от кризата и така с известен скепсис отнасят включително и десни политици и икономисти към него.
С пълно основание, защото общо взето ясен е пътя, че излизането от кризата е свързано с два елемента. Единият е фискална стабилност и стабилизиране на бюджетите, вторият е свързан с растеж и по-добра конкурентоспособност на европейската икономика. Този пакт съсредоточава всичко само върху едната страна, върху фискалната стабилност. В някои страни това ще стане за огромна цена и заради това и финансовите пазари виждате, че реагираха доста отрицателно. Еврото продължи да му пада стойността. Общо взето намаляха рейтингите на голяма част от европейските страни, на европейски финансови институции. В смисъл на пазарите този пакт не носи абсолютно никакво.
Не донесе особено раздвижване, да.
Няма и как да донесе, защото не е сериозно да се мисли, че една държава, даже и заплашена от санкции, примерно не би спасила банките си, да. Само и само за да може да отговаря на този пакт.
Впрочем, тези дни в тези дни и шефката на фонда, на Международния валутен фонд Лагард, много ясно отбеляза, че ако само свиваме разходите и затягаме коланите, само можем да отидем до измеренията на голямата депресия от 30-те години. И тя изрично постави въпроса за държавни финанси, държавни субсидии за растеж.
И точно това е противоречието. В този пакт нищо не се говори, даже се говори, че такива субсидии няма да има. А между другото, това, което е казала Кристина Лагард, е добре да го чуе и министър Дянков.
Да,
защото в България се прави точно това. Затяга се колана и се смята, че това е основна цел на държавата, което ни стабилизира на едно мизерно равнище и на всичкото отгоре увеличава политическия риск в България. Това го виждаме и по инвестициите.
Днес, вероятно, сте видели едно пространно интервю на Ангела Меркел, германския канцлер, в 6 европейски издания. Да правят впечатление две неща. Първо, че тя изразява съмнение в следваната през последните две години стратегия за борба с кризата. А доколкото си спомням, в последните две години точно Франция и Германия бяха водещите в тази стратегия. И второ, натиска да се наложи германския модел на строга фискална и монетарна политика на всички правителства в еврозоната. На срещата в понеделник ще успее ли Меркел?
Ще успее до голяма степен, не изцяло. На това се дължи и недоволството и от последните две години. Всъщност, това, което много настояваше Германия, е всичко, което тя предложи, да бъде прието. Проблемът е, че Германия не предлага правилните решения за всички, ги предлага късно. Пример е Гърция. Ако беше дошла по-рано помощта за Гърция и в по-пълна степен, нямаше да се стигне до този проблем, който в момента има цяла Европа. Проблема с следването на немската икономика е, че не всички икономики европейски са сравними с немската.
Да.
И когато една мярка е полезна за германската икономика, тя може да не бъде полезна за испанската или португалската или българската икономика. Ето на този въпрос госпожа Меркел няма отговор.
Пък ние специално българската държава с сегашните управляващи много искаме да се харесаме точно на Ангела Меркел. Какво каза нашия премиер, когато беше на посещение наскоро при нея? Аз, като чуя Меркел, само седа и я слушам и изпълнявам.
Той преди това един път беше казал, че не се готви за европейски съвети, а само гледа какво ще направи госпожа Меркел и прави същото.
Да, да.
И това показва липса на абсолютно всякаква идея какво трябва да се направи в България. Много е тъжно това нещо.
Имаме нов президент. Доскоро имахме социален, а сега ще бъде прагматичен президента. Като политик, който имаше отношение към тази институция, как оценявате подобен епитет, прикачен към президентската институция?
Да, аз разбира се, като всеки един български гражданин, бих искал, особено в началото на мандата на господин Плевнелиев, да се надявам, че той ще има действително един добър мандат за страната. Страхме, че все още не може да разбере за какво става въпрос в президентската институция. Надявам се бързо да го направи. Всичките неща, които той представи като обещания и ангажименти, са свързани основно с изпълнителната власт. Изпълнителната власт е задължена, то не е и пожелание, а България трябва да изготви своята програма 2020. И това не че се е сетил господин Плевнелиев, това трябва да го направи правителството, както и в крайна сметка ще стане, независимо от формата, която това ще се покаже на обществото, и ще представим във Брюксел някакъв документ. Но най-важното е, че всъщност президента и президентската институция би трябвало да се занимава с, не само с стратегическите, а с текущите въпроси. И затова много се надявам това първо посещение на господин Плевнелиев да го свали на земята и той действително да изработи своята позиция по икономическата криза, по пакта за стабилност, който се приема, по демокрацията и състоянието и в България, включително свобода на медии, полицейско насилие и така нататък. Това са проблеми, които не са извън президента. Той точно трябва да говори по тях. Надявам се това посещение в Брюксел днес да му подскаже, че това се очаква и от чуждестранните партньори от него.
И накрая, имаме още 3 минути време. Получихме съобщение от вас, че България отново е сред страните с най-слабо усвояване на фондовете за сближаване в Евросъюза за 2011 година. Това сочи справка за страните членки, предоставена от Европейската комисия на бюджетната комисия на Европейския парламент. Какво се съдържа в тази справка, господин Калфин? Разговарям с Ивайло Калфин, евродепутат, председател на българската делегация в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.
В тази справка се съдържат данни за реално усвоените средства от септември 2009 година до края на миналата година, на практика до края на миналия месец. И тази справка много ясно показва, че средата на 2009 година сме били някъде по средата, 16-17, специално по кохезионния фонд и социалния фонд, които са едни от най-важните за България. От някъде повече от година ние непрекъснато с още една-две държави се бориме за последното място. Сега знам, че много хора се изнервят в България, но част от работата ми е да направя прозрачна политиката на Европейския съюз. По числата много спекулации се правят, затова е хубаво да се четат данните, които се дават от комисията. България има проблем. Правителството чак сега започна да вижда, че има такъв проблем. Сключи наскоро договор с чуждестранни експерти, които да работят по големите проекти. Това ще ни струва пари, разбира се, въпреки че заявлението, че ще да ни излезат безплатни. Даже и така да е, важното е ние действително да започнем да усвояваме както трябва европейските фондове. Имаме голям проблем с тях. Всичките хвалби на правителството са свързани с включени договори и предварителни плащания. Ние имаме все още много малко приключени проекти, по които сме сигурни, че ще си получим парите.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви един хубав ден. Не знам при вас времето какво е.
Дъждовно е, не е такъв сняг като София.
А в София,
да се прибирам, така, че
в София не. Подгответе се за огромни снежни срещи в цялата ни държава. Хубава вечер ви пожелавам.
Подобно, всичко добро.
Ивайло Калфин, евродепутат, председател на българската делегация в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.